tempos quiero ver para atrás. Carros así, curñas.
Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο, ένα ακόμα βιβλίο, γιατί μας αρέσει να παρουσιάζουμε τη δημιουργία κερκυραίων δημιουργών. Μας αρέσει συνέχεια να έχουμε κάποιον άνθρωπο καλεσμένο που αξίζει τον κόπο, γιατί κάτι έχει προσφέρει στη ζωή μας. Κυρία Λιάνα Βραχλιώτη είναι στο τηλέφωνο σήμερα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, Μαρία.
Σε αυτά τα πλαίσια, κυρία Βραχλιώτη, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας. Είστε ένας άνθρωπος όπου δεν έχει γράψει ένα βιβλίο, έχει γράψει περισσότερα. Με τον τρόπο σας προσφέρετε στη δική μας ζωή. Και νομίζω ότι στις εποχές που ζούμε, εάν δεν αρπαχτούμε από την τέχνη και το προσωπικό μας περιβάλλον, τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, δεν μας πιάσει κατάθλιψη.
Ναι.
Είναι η αμυνά μας, δηλαδή, ολονών.
Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έτσι είναι. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, που νιώθουμε ακόμα και μέχρι τύψεις να πούμε ότι είμαστε καλά.
Καλά το λέτε, μέχρι τύψεις.
Ναι, πραγματικά, γιατί αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις το εγώ από το σύνολο, πράγμα που πολλοί από εμάς έχουμε μαθεί έτσι να ζούμε, αρχίζεις και μπερδεύεσαι και λες τώρα να πω ότι δεν είμαι καλά, είναι ύβρις, αφού είμαι καλά στην υγεία μου. Αφού είναι καλά η οικογένειά μου, είναι ύβρις να πω ότι δεν είμαι καλά. Απ' την άλλη όμως, μήπως είναι πιο μεγάλη ύβρις να πω ότι είμαι καλά με αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, κοντά μου.
Και τόσοι άνθρωποι υποφέρουν.
Βεβαίως, όπως και η εκπομπή σου δηλαδή, ένα πράγμα που ξεκίνησες με το τραγούδι του Παπακοσταντίνου που μιλάει για έρωτα και παράδοση σε αυτόν. Πάρε με μέσα σου να κρυφτώ και αμέσως μετά μας προσγείωσες στην πραγματικότητα με το ασφαλιστικό και τα λοιπά μεσαιωνικά που ζούμε.
Ναι, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Ναι. Και ψάχνουμε και αυτή είναι καταγράφη. Μια χαραμάδα.
Ναι.
Για να μπορέσουμε να αντέξουμε.
Αυτή τη χαραμάδα τη βρίσκουμε στα βιβλία, στη μουσική, στη ζωγραφική, στο θέατρο, στην τέχνη γενικότερα, στην επιστήμη και στην αγάπη με τους γύρους, γύρω μας.
Ακριβώς.
Οι κεραίες του Σαλιγκαριού.
Ναι.
Μια γυναίκα, η ιστορία μιας γυναίκας, είναι κάτι σαν ημερολόγιο, σαν να το γράφει μια γυναίκα, η πρωταγωνίστρια του.
Ακριβώς έτσι, είναι ένα ημερολόγιο.
Ναι. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα περιγράφει τη ζωή της. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν ήταν από τους πιο τυχερούς ανθρώπους του κόσμου. Ήταν μάλλον άτυχος άνθρωπος, γιατί γεννήθηκε με βάρη.
Ναι.
Γεννήθηκε με ορφάνια, την έχετε τοποθετήσει δηλαδή σε ένα δύσκολο κουτάκι.
Ναι.
Ότι είναι γεννημένη με ορφάνια, γεννημένη άσχημη, δεν την έπαιρναν να την υιοθετήσει κανείς. Έπεσε στο ζεστό νερό, στο καυτό νερό και κάηκε και γέμισε το σώμα της η μάδια και δεν τολμούσε να ανοίξει λίγο το κουμπάκι στο λαιμό, δεν μπορούσε να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
Ένα δράμα δηλαδή.
Ένα δράμα.
Όμως,
στην πορεία αυτή η γυναίκα στείλω στα πόδια, σηκώθηκε, προχώρησε, βρήκε ανθρώπους που την αγαπάνε, έκανε οικογένεια με το δικό της τρόπο.
Ναι, ναι, διάλεξε
με την ευρύτερη έννοια
της. Σε μια παρουσίαση του βιβλίου μου, μια...
Παρά το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε και δεν έκανε παιδιά, ναι, αλλά βρήκε τρόπο να κάνει οικογένεια.
Ναι, μια πολύ καλή παρατήρηση που είχα σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου μου από κάποια κυρία που το παρουσίαζε ήταν ότι η γυναίκα αυτή διάλεξε την οικογένειά της.
Ναι.
Διάλεξε έναν πατέρα, διάλεξε μια μάνα, ναι, διάλεξε αδελφή,
ναι,
και έφτιαξε τη ζωή της γύρω από αυτούς.
Ναι.
Ναι.
Έφτιαξε με το δικό της τρόπο, δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες.
Όχι, να μην πούμε.
Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο είναι η αισιοδοξία που σου αφήνει ως τελευταία γεύση. Ολοκληρώνοντάς το, παρά το γεγονός ότι στην αρχή είχα αρχίσει να στενοχωριέμαι, κατάθλιψη με έπιανε. Αλλά η αισιοδοξία που σου αφήνει ως τελευταία γεύση, ένας άνθρωπος με τόσα πολλά προβλήματα να καταλήγει να σε κάνει αισιόδοξο.
Ναι.
Και σένα λες, εγώ γιατί να μην μπορώ.
Ναι, Μαρία μου. Κοίταξε, αυτό που λες, η αισιοδοξία, ήταν ένα από τα ζητούμενα όταν ξεκινούσα. Όταν ξεκινάς να γράφεις ένα βιβλίο, δεν ξέρεις. Έχεις κάτι στο μυαλό σου βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ που θα καταλήξει και που θα σε οδηγήσει. Γιατί δημιουργείται, σε πάει και αυτό το πας και εσύ. Αλλά σε αυτό εδώ το βιβλίο ειδικά, όταν ξεκίνησα να το γράφω, επειδή ήμασταν στις αρχές αυτού του τρομερού πράγματος το οποίο ζούμε, ήθελα να είναι αισιόδοξο. Αυτό το ήξερα από την αρχή. Δεν έγινε τυχαία δηλαδή, αυτό ήταν ο στόχος μου από την αρχή. Και έτσι αυτή η γυναίκα, παρότι, όπως είπες και εσύ, ξεκινάει τόσο άσχημα η ζωή της, καταφέρνει και αρπάζει τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή, και, ναι, και της φτιάχνει τη ζωή της τελικά. Όχι όλα όμως, έτσι. Ό,τι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει, το πήσε στο καβούκι της. Εξού και ο τίτλος του βιβλίου, «Οι κεραίες του Σαλιγκαριού». Έχει ένα μυστικό το οποίο νομίζει ότι εάν το διαγράψει και πει ότι αυτό μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς αυτό, δεν υπάρχει για μένα. Προχωράω τη ζωή μου και αυτό το διαγράφω. Δεν το συζητάω, δεν το αποκαλύπτω, είναι σαν να μην υπάρχει. Και νομίζει ότι θα το βγάλει πέρα έτσι.
Δεν γίνεται όμως.
Όμως δεν γίνεται. Κάποια στιγμή έρχεται αντιμετωπική και με αυτό. Και έτσι...
Ναι, αλλά και αυτό έτσι όπως έφτιαξε τα πράγματα δεν της πέφτει πάρα πολύ βαρύ. Όταν αποκαλύπτεται το μυστικό
ναι,
της.
Ναι, βεβαίως. Δεν υπάρχει αξεπέραστο το πρόγραμμα στη ζωή. Αρκεί ότι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, να παλεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, ναι, είναι καλό αυτό. Αλλά ότι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, πρέπει να το παραδεχόμαστε, να το αποδεχόμαστε και να το μοιραζόμαστε. Να μην το κρατάμε μέσα μας.
Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο σας, κυρία Βραχλιώτη, είναι ότι στο δεύτερο μισό του βιβλίου τοποθετείται αυτή η γυναίκα μέσα σε ένα γυροκομείο που τους φροντίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί πέρα, αλλά αυτό που υπογραμμίζεται με πολλούς τρόπους μέσα στο βιβλίο σας είναι ότι ο κάθε άνθρωπος εκεί μέσα δεν είναι ένα πράγμα. Κουβαλάει μια ιστορία. Κουβαλάει μια ζωή ολόκληρη. Και αρχίστε και περιγράφετε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Την ιστορία τους, το πώς δώσανε ή δεν δώσανε λύσεις στα θέματα που τους απασχόλησαν στη ζωή τους. Και βάζετε και ένα ψυχολόγο, ένα νεαρό παιδί, να ασχολείται με αυτούς.
Ακριβώς.
Περίεργο μου φαίνεται. Γιατί συνήθως στις χώρες της Ανατολής απολαμβάνουν πολύ μεγάλο σεβασμό οι ηλικιωμένοι. Εμείς εδώ το είχαμε παλιότερα, γέροντες. Η έννοια γέροντας ήταν και τίτλος τιμής, γερουσία. Ναι, αυτό αρχίζει και φεύγει από τη ζωή μας.
Ναι, γιατί εμάς μας είχε φάει το ενδιάμεσο το οποίο είμαστε. Δεν είμαστε Ανατολή-Ανατολή. Είμαστε
ενδιάμεσο.
Με το ένα πόδι στην Ανατολή και με το άλλο στη Δύση. Και στη Δύση ο ψυχολόγος είναι απαραίτητος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς τη βγάζαμε καθαρή μέχρι τώρα, γιατί είχαμε ο ένας τον άλλον, είχαμε τις οικογένειες οι οποίες ήταν δεμένες και ο γέρος ζούσε μέσα μαζί με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όπου ο καθένας είχε το ρόλο του και έτσι κανένας δεν περίσευε, κανένας δεν ήταν βάρος, γιατί καθένας έκανε κάτι μέσα σε αυτό το σύνολο. Είχαμε τον εξομολογητή, στον οποίο πηγαίναμε και λέγαμε τα πιο βαθιά μας προβλήματα. Για όσους πίστευαν ότι μετά από αυτό, ό,τι και να είχαν κάνει, ας πούμε, μετά την εξομολόγηση, παίρνανε και τη συγχώρηση. Και έτσι τη βολεύαμε. Τώρα όμως που τα πράγματα δεν είναι πια έτσι, έχουμε αρχίσει κι εμείς να ζούμε πιο απομονωμένα. Οι οικογένειες είναι πια η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά μέχρι μια ηλικία και μετά τέρμα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα ο ψυχολόγος έχει μπει και στη δικιά μας τη ζωή. Τώρα θα μου πείτε πόσο ο νεαρός, αυτό ήτανε το ερώτημα, ο νεαρός μπορεί.
Λέω ότι βάλατε ένα νεαρό να ασχολείται με τους ηλικιωμένους.
Ναι, ναι.
Και να τους κάνει και ψυχανάλυση και τα λοιπά.
Ναι.
Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί στην αληθινή ζωή δεν το έχω δει πουθενά.
Ναι. Δεν ξέρω, ίσως και να γίνεται και στην αληθινή ζωή. Δηλαδή, εγώ τώρα αν χρειαστώ σε αυτή την ηλικία που είμαι μια βοήθεια, θα πρέπει να βρω κάποιον μεγαλύτερο, θα πάω σε ένα νέο.
Ναι.
Θα πρέπει εγώ να τον εμπιστευτώ και αυτός να με κατανοήσει.
Πολλές φορές όμως βλέπω τα εγγόνια να κατανοούν τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
Ναι.
Γιατί πάντα τα εγγόνια έχουν μια τρυφερή σχέση με τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
Φυσικά, βέβαια.
Και τους βλέπω να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον.
Ναι.
Καλό είναι αυτό.
Ναι, βέβαια. Μα σας είπα ότι όταν τα πράγματα μπερδεύονται και η ζωή κυλάει έτσι ομαλά όπως παλιά, δηλαδή όλες οι ηλικίες, η μία έχει να πάρει από την άλλη.
Έτσι
ο παππούς και η γιαγιά έχει να δώσει στα εγγόνια και έχει να πάρει από αυτά πάρα πολλά. Δηλαδή και δίνει και παίρνει. Αρκεί να μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί. Πράγμα το οποίο στη σύγχρονη κοινωνία είναι δύσκολο, δεν γίνεται.
Είναι δύσκολο και έχουμε και μια λαζονία. Αισθανόμαστε πολλές φορές ότι η ζωή γεννήθηκε την ημέρα που γεννηθήκαμε εμείς.
Ακριβώς.
Δεν σεβόμαστε τι προϋπήρχε.
Ναι, και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον. Δηλαδή, οι νεότεροι είναι δύσκολο να... Δεν ξέρω πόσοι από εμάς σκεφτόμαστε ότι και εμείς θα γεράσουμε, οι νεότεροι.
Αλλά αυτό δεν υπήρχε ποτέ.
Ναι, είναι ίσως έτσι όπως το λέω.
Ποτέ δεν υπήρχε. Εξού και μια πολύ ωραία φράση που είχα ακούσει από μια ηλικιωμένη κυρία που λέει «Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις».
Ακριβώς. Σοφή κουβέντα.
Μεγάλη κουβέντα.
Σοφή κουβέντα.
Και την οποία ένας νέος ποτέ δεν δίνει σημασία. Είναι πάντα ο νέος, είναι βιαστικός, είναι αγχωμένος, νομίζει ότι τα έχει όλα. Ότι...
Ναι. Εντάξει. Ότι θα είναι πάντα έτσι.
Ότι θα είναι πάντα έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Αν δεν έχει και αυτό όμως ο νέος, έλεος δηλαδή, τι θα έχει.
Ναι, ναι.
Σωστά. Ας έχει και λίγο την επιπολαιότητα.
Σωστά, συμφωνώ.
Είμαι της ηλικίας αυτό, όλοι την είχαμε και θα την έχουν τα παιδιά πάντα, όποτε, όσα παιδιά γεννιούνται από εδώ και πέρα. Αυτό θα συμβαίνει πάντα. Τι αποδοχή είχε το βιβλίο?
Επειδή, κοίταξε, έχει κυκλοφορήσει εδώ και 1,5 χρόνο.
Ναι, μέχρι τώρα.
Και μόνο το γεγονός νομίζω ότι συνεχίζουμε να το συζητάμε. Και με θυμήθηκες μετά από 1,5 χρόνο, θα πει ότι ακόμα υπάρχει. Άρα καλά πάει.
Καλά, στην πραγματικότητα εμείς και... εδώ δουλεύουμε, εντάξει, εδώ και 6 μήνες έχουμε.
Ναι, το ξέρω, εγώ βέβαια είχα στείλει το δελτίο τύπου και στην ΕΡΤ,
την
αγωνιστική.
Ναι, ναι.
Την ΕΡΤ Open, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλάβω ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε και για εσάς. Και εγώ έχω και εγώ ένα θέμα με την επαφή μου με τα ΜΜΕ και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πήγε καλά. Βέβαια, παίρνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή ένα βιβλίο το αγοράζει ένας και το διαβάζουν άλλοι 5 τουλάχιστον.
Εσείς όμως, κυρία Βραχλιώτη, έχετε ένα σταθερό αναγνωστικό κοινό. Έχετε πια καταξιωθεί σε ένα κύκλο ανθρώπων. Λένε, α, έγραψε καινούριο βιβλίο η Λιάννα, να το πάρω.
Ναι.
Ξέρω ανθρώπους, δηλαδή, οι οποίοι σέβονται και εκτιμούν τη δουλειά σας και θέλουν. Τώρα, εγώ αυτό που ρωτώ είναι, από την πλευρά του δημιουργού, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην Κέρκυρα, δεν είναι μες στο κέντρο των πραγμάτων. Κακά τα ψέματα, η Αθήνα είναι το κέντρο των πραγμάτων στη χώρα μας.
Ναι, έτσι.
Αν δεν περάσει ένα τραγούδι, ένα βιβλίο, ένα πίνακα ζωγραφικής από την Αθήνα, πολύ σπάνια γίνεται γνωστό και διάσημος και τέτοια πράγματα.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Ούτε η ηλικία μας, ούτε η ζωή μας μέχρι τώρα μας το επιτρέπει, γιατί εγώ ξεκίνησα πολύ αργά να γράφω, αφού τελείωσα από τις υποχρεώσεις μου. Δηλαδή, όχι να γράφω, έγραφα πάντα, αλλά να εκδίδω. Αφού τελείωσα με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου, όλα αυτά, ξεκίνησα αργά και φυσικά στην Κέρκυρα, σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που με γνωρίζουν είναι εδώ. Αλλά με αυτό το τελευταίο βιβλίο, να μην έχω παράπονο, έκανα ένα πολύ μεγάλο γύρο. Καταρχάς με κάλεσαν σχεδόν όλοι οι σύλλογοι των αποδήμων Κερκυραίων και πήγα στην Αθήνα, πήγα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στα Γιάννενα, πήγα και στην Πάτρα. Ταξίδι, παρότι σαν λιγκαράκι δεν μπορώ να πω, του έδωσε και πήγε, ας πούμε, έκανε ένα μεγάλο γύρο και είναι ο μεγαλύτερος γύρος που έχει κάνει το βιβλίο μου μέχρι τώρα. Πάντα με επίκεντρο του συλλόγου των Κερκυραίων, γιατί όπως λέτε και εσύ είναι, εντάξει, από εκεί εδώ είμαστε, αυτοί μας ξέρουν περισσότερο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
Δηλαδή... Και οι Κερκυραίοι πολύ καλά κάνουμε και έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην τοπική παραγωγή. Τοπική παραγωγή είτε είναι πνευματικό προϊόν είτε είναι υλικό προϊόν.
Ακριβώς.
Αλλά την τοπική παραγωγή.
Βέβαια.
Γιατί πια μας έχει κουράσει όλο αυτό το πράγμα με το ότι είναι το κέντρο η Αθήνα και όλη η πνευματική ζωή του τόπου μας της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένη στην Αθήνα και όλα πρέπει να ξεκινάνε από εκεί και να καταλήγουν εκεί. Και όσοι έχουμε επιλέξει να ζούμε εκτός Αθηνών, είμαστε δεύτερης κατηγορίας. Αυτό το πράγμα εκνευρίζει όλο τον κόσμο. Όλο
και τον εγώ κόσμο. Δεν το δέχομαι αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει έτσι να το παίρνουμε. Γιατί και εσύ που δουλεύεις εδώ και εγώ που είμαι εδώ και όλοι εδώ, είναι επιλογή μας, έτσι δεν είναι καταρχάς.
Αυτό λέω.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας, όχι. Δεν το δέχομαι αυτό με τίποτα. Απλώς είναι λιγότερες οι δυνατότητες να γίνεις ευρύτερα γνωστός, σίγουρα. Εμείς, ας πούμε, ξέρουμε τη Μαρία την Παγκράτη εδώ και την αγαπάμε. Μπορεί να μην την ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα τόσο όσο εμείς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι επιλογή μας όμως.
Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι πιο ουσιαστικές οι σχέσεις που έχουμε εδώ. Δηλαδή, εγώ με τα βιβλία μου απολαμβάνω πράγματα τα οποία δεν θα τα είχα στην Αθήνα.
Όπως...
Παραδείγματος χάρη να σου πω, να περπατάς στον δρόμο και να σε σταματάει κάποιος και να σου λέει Γιάννα ή ξέρω εγώ κυρία Βραχλιώτη, αναλόγως, ξέρετε κάτι, το διάβασα και σε εκείνο και το σημείο μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε, να σου κάνει την κριτική του, να σου λέει ότι ταυτίστηκε ή συνήθως αυτό ας πούμε, ότι ταυτίστηκα και μ' άρεσε με τον τάδε ήρωά σας και τα λοιπά. Αυτό στην Αθήνα δεν συμβαίνει σε κανέναν. Έτσι δεν είναι?
Ναι, κάπως έτσι αντιδρά και στη δική μας τη δουλειά.
Ναι.
Οι άνθρωποι μας συναντάνε στον δρόμο και μας λένε για εκείνο το θέμα ή για εκείνο το τραγούδι.
Έτσι. Αλλά πάντα
σου κάνουν ευθέως τις παρατηρήσεις και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί από ένα σημείο και πέρα συνειδητοποιεί κανείς ότι όταν μιλάει, όταν γράφει, όταν παράγει κάτι, απευθύνεται σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας.
Έτσι.
Θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι μια παρέα φίλοι, γιατί είναι κοινά τα θέματα που μας απασχολούν.
Αυτό βέβαια θα έπρεπε να γίνεται όχι μόνο εδώ σε τοπικό επίπεδο, στην Κέρκυρα ή στην Αθήνα ή στην Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται παντού. Τι έχουμε να χωρίσουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας.
Έλατε.
Έτσι δεν είναι.
Το Σαλιγκάρι λοιπόν έβγαλε τις κεραίες του, βγήκε από το καβούκι και άρχισε να περπατάει.
Ναι.
Και από ό,τι καταλαβαίνω και το ίδιο το βιβλίο σαν Σαλιγκάρι,
ναι,
περπατάει και μπαίνει στις ψυχές των ανθρώπων, γιατί έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν λιτό. Ήταν επιλογή σας να είναι λιτό το κείμενο, χωρίς ιδιαίτερα καλολογικά στοιχεία κτλ.
Ναι.
Ήταν επιλογή σας.
Έτσι είναι εμένα η γραφή μου. Ναι. Δεν επιδιώκω κάτι άλλο. Εμένα βγαίνει αυτό. Εγώ δεν είμαι καταρχάς ούτε φιλόλογος ούτε έχω μάθει τα γράφω. Βγαίνει όπως μιλάμε τώρα, κάπως έτσι βγαίνει και η γραφή μου. Αυτά που έχω να πω με τα λόγια τα απλά που κουβεντιάζουμε τώρα, νομίζω ότι κατά τον ίδιο τρόπο χύνεται και στο χαρτί. Και ναι, είναι επιλογή μου με την έννοια ότι επειδή είναι μια διαδικασία που γίνεται σχεδόν μόνη της, δεν έχω προσπαθήσει να την αλλάξω. Δηλαδή αυτό δεν λέω ότι είναι καλό, δεν λέω ότι είναι στα υπέρ μου, θα μπορούσε να είμαι πολύ καλύτερη αν είχα αποφασίσει να ασχοληθώ πιο σοβαρά, να πάω κι εγώ σε ένα αυτά τα, πώς τα λένε, της γραφής ας πούμε, τα σχολεία κτλ. Ή να πάρω να διαβάσω σχετικά πράγματα. Δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν θέλω να το κάνω, γιατί εγώ όταν γράφω παίζω. Είναι ένα παιχνίδι για μένα και δεν θέλω να αλλάξω τους όρους του παιχνιδιού, θέλω να περνάω καλά.
Βέβαια, γιατί όταν γράφει κανείς δεν σκέφτεται κανέναν που θα τον αποδέκτη.
Ναι.
Βγάζει από μέσα του πράγματα.
Έτσι τουλάχιστον κάνω εγώ.
Κανέναν.
Δεν ξέρω ποιος, αν το κάνουν όλοι.
Ποιος μπορεί να σκέφτεται.
Υπάρχουν και σχολές που πας και μαθαίνεις να γράφεις.
Ναι.
Αυτά δημιουργικής γραφής, πώς τα λένε τώρα, γίνονται σεμινάρια, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και έτσι άμα θες. Εγώ δεν το κάνω έτσι. Οπότε πώς μπορεί να είναι επιτυδευμένος ο λόγος μου. Δεν είναι ούτε κάτι το οποίο το επιδιώκω και δεν μ' αρέσει και όλα.
Είναι τόσο απλός ο λόγος σας που και αυτό το στοιχείο δίνει στον αναγνώστη την εντύπωση ότι ο καθένας θα μπορούσε να γίνει συγγραφέας.
Ακριβώς. Και εγώ έχω αυτή την άποψη. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι κάνω κάτι σπουδαίο, τίποτα δεν κάνω. Και έχω την εντύπωση ότι όλοι μπορούν να το κάνουν. Τώρα δεν ξέρω, πολλοί μου λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Ότι αν αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο, ότι αν ξεκινάς και γράφεις χωρίς να σε νοιάζει τι θα πει αυτός που το διαβάζει, ο καθένας από εμάς μπορεί να γράψει και να πει πράγματα.
Και ή να γράψει ή να ζωγραφίσει.
Ακριβώς.
Καθένας με τον τρόπο του δηλαδή. Δίνεται όθηση και συμβουλή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σκεφτεί καν ότι θα μπορούσαν να γράψουν. Και όμως εσείς λέτε να γράψουν.
Ναι, βεβαίως. Αυτό τους λέω. Και να γράψουν ελεύθερα.
Και ο καθένας να δημιουργεί.
Να μην τους νοιάζει ούτε ποιος θα το διαβάσει ούτε τι θα πει. Να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο και να γράψουν. Να το κάνουν σαν παιχνίδι. Δεν πειράζει, δεν θα γίνουμε όλοι συγγραφείς, ούτε μεγάλοι συγγραφείς, ούτε θα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αλλά εμένα μια φορά όταν κάποια κυρία μου έδωσε κάποια της γιαγιάς της γραφτά, η οποία είχε έρθει εδώ στην Κέρκυρα πρόσφυγας από τη Μικρασία και είχε μείνει στο Φρούριο, ήταν από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις μου αυτό, να διαβάσω την ιστορία αυτής της γυναίκας που το έβγαλε ας πούμε σε 20 κομμάτια και το μοίρασε στα εγγόνια της και στα ανήψια της. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω βάλει στο προηγούμενο βιβλίο μου, στο Ιστορίας Γένους του Λυκού, το έχω εντάξει, αφού πήρα βέβαια την έγκριση της κυρίας που μου το έδωσε. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Ναι.
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι από εμάς μπορέσουν να κάνουν και ένα επόμενο βήμα, καλό είναι. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται σαν παιχνίδι.
Λειτουργεί λυτρωτικά, εν τέλει.
Βεβαίως. Βεβαίως. Λειτουργεί λυτρωτικά, καταρχάς κατανοείς τον εαυτό σου, Είναι μια μορφή ψυχανάλυσης, γιατί αρχίζεις και σκάβεις τα παραμέσα σου, μοιράζεσαι, και να μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα βιβλία, όποιο βιβλίο και να διαβάσετε, εκτός βέβαια από κάποιους οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα και μπορεί να μην λειτουργεί πλέον έτσι, υπάρχουν στοιχεία του συγγραφέα σε όλους τους ήρωες του βιβλίου.
Α, βέβαια.
Βεβαίως. Οπότε βγάζεις από μέσα σου πράγματα. Τα μοιράζεσαι.
Να σκαρώσει κανείς το παραμύθι του.
Ακριβώς.
Να βάλει τη φαντασία του να δουλέψει. Η φαντασία πάντα έφερνε καλά αποτελέσματα, έφερνε δημιουργικότητα.
Όμως μαζί με την αληθινή ιστορία. Μυθιστόρημα σημαίνει μύθος που μπλέκεται με την αληθινή ιστορία.
Έχετε βάλει πραγματικά στοιχεία μέσα στο βιβλίο.
Όπως σας είπα, παντού σε όλα τα βιβλία υπάρχουν στοιχεία του συγγραφέα μέσα στους ήρωές τους. Μπορεί να είναι κομμένα, διασκορπισμένα, αλλά δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
Ας πούμε, λέει ένας από τους ήρωές σας, Λεμονιά, όταν γυρίζω στην Κέρκυρα και μου λένε ότι η πλατεία Λεμονιάς ήταν, ονομάστηκε έτσι επειδή υπήρχαν εκεί λεμονιές, νευριάζω πάρα πολύ.
Ναι.
Όχι, Λεμονιά δεν προήλθε από το όνομα. Προήλθε από μια γυναίκα που τη λέγανε Λεμονιά και η οποία έμαθε τον έρωτα σε πάρα πολύ κόσμο στην Κέρκυρα.
Ναι, ναι. Αυτός που νευριάζει όταν τα ακούει είμαι εγώ, ας πούμε.
Ναι.
Όταν ακούω ότι η πλατεία Λεμονιάς πήρε το όνομά της γιατί είχε λεμονιές, εγώ νευριάζω και λέω γιατί, ας πούμε, όλοι αυτοί οι οποίοι κάναν πολέμους, ξέρω εγώ, και αυτά οι κατακτητές, οι βασιλιάδες, έχουν τις πλατείες τους, τους δρόμους τους, με το όνομά τους, και δεν μπορεί να, και να παραποιούμε την ιστορία της πλατείας, μιας πλατείας η οποία έχει το όνομά της από μια γυναίκα τέτοια όπως είπατε. Την οποία εγώ άκουγα από τον πατέρα μου, βέβαια δεν ήταν ούτε σύγχρονη του πατέρα μου.
Πρέπει να ήταν πολύ παλιά όμως αυτή η γυναίκα, η Λεμονιά, γιατί το ρώτησα στη συνέχεια, ρώτησα διάφορους παλιούς Κερκυραίους αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν το ήξερα ούτε εγώ.
Ναι, και
μου είπαν ότι στη γενιά των παππούδων μας ήταν πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά σπίτια με κόκκινα φωτάκια σε αυτή την πλατεία.
Βεβαίως.
Και πιο πριν από αυτούς ήταν η Λεμονιά.
Ναι, ήταν.
Πρέπει να ήταν 18ο αιώνα αυτή.
Ναι, στο τέλος του 10ου. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τώρα, δεν μπορώ να την τοποθετήσω. Αλλά στη γενιά του πατέρα μου, μεταξύ τους, τους θυμάμαι εγώ να πειράζονται και να του λέει, ας πούμε, να λέει, άρε μια λεμονιά σου χρειάζεται τώρα, ας πούμε.
Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ.
Και ναι, ο πατέρας μου έχει πει ότι υπήρχε, ας πούμε. Και οι παλιότεροι, ναι, το ξέρουν και σαν όνομα.
Μπορεί να ήταν εκεί γύρω στο 18ο, 19ο ίσως αιώνα.
Ίσως δεν ξέρω.
Πάντως, όχι πριν από τη γενιά των παππούδων μας.
Εντάξει, δεν ξέρω. Ίσως να είναι και μια αφορμή αυτό το κομματάκι του βιβλίου μου να το ψάξει κανείς και να μπορέσει να βγάλει άκρη.
Ποια ήταν αυτή η λεμονιά, στην οποία έτσι από στόμα σε στόμα διατηρήθηκε τόσες δεκαετίες, τόσα χρόνια,
ναι.
Και η πλατεία τελικά ονομάστηκε πλατεία Λεμονιάς από τον κόσμο.
Ναι,
δεν την βάφτισε κανείς.
Στη Λεμονιά.
Ναι.
Και φαντάζομαι, εγώ τη φαντάζομαι σαν μια μεγάλη προσωπικότητα. Δεν είναι απλό πράγμα να μείνει το όνομά σου, έτσι δεν είναι?
Όχι. Για κάποιο λόγο είσαι. Πρέπει να έχει επηρεάσει.
Όχι και να είσαι, ειδικά άμα δεν είσαι, όπως είπαμε, στρατάρχης ή ξέρω εγώ, πολιτικός και τα
λοιπά. Κάποια αληθινή γυναίκα ήταν αυτή,
ναι.
Η Λεμονιά. Λοιπόν, κυρία Βραχλιώτη, καλοτάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Νομίζω
πολύ.
Ότι έχει να κάνει δρόμο ακόμα.
Ευχαριστώ.
Γιατί αυτό που έχω να πω εγώ που το διάβασα το βιβλίο είναι ότι από την ημέρα που το τελείωσα το βιβλίο το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι σαν να το διαβάζω δεύτερη και τρίτη φορά. Μου έρχονται τμήματα στο μυαλό. Το βιβλίο δουλεύει και μετά.
Ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Με έναν τρόπο.
Για αυτό που μου λες. Να είσαι καλά. Συγγνώμη, να σου ζητήσω συγγνώμη. Θα μιλάω στον ελληνικό, αλλά δεν μπορώ.
Ναι, γιατί γνωριζόμαστε.
Με συγχωρείς, λοιπόν, δεν είναι σωστό ίσως
εγώ
αυτό.
Εγώ διατηρώ την ευγένεια του ραδιοφώνου, γιατί
ναι,
έτσι πρέπει.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως ο κόσμος θα έχει καταλάβει ότι γνωριζόμαστε.
Ναι, ναι, ναι.
Και καλά κάνουμε, γιατί τελικά μέσα από αυτές τις διαδρομές συναντιόνται άνθρωποι.
Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
Καλημέρα.
Να είστε καλημέρα. Καλημέρα.
Το συστήνουμε λοιπόν το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, να το πάρετε. Κεραίες του Σαλιγκαριού λέγεται. Ψάξτε το στα βιβλιοπωλεία, πάρτε το, διαβάστε το. Δεν είναι κανένα βιβλίο τεράστιο, ογκώδες, για να το κοιτάει κανείς και να τρομάζει και να λέει, όχι, πότε θα το τελειώσω εγώ αυτό. Είναι ένα βιβλίο που το βλέπεις, είναι, οι σελίδες του είναι αρκετά καλές ώστε να έχει μια ολόκληρη ιστορία και μάλιστα όχι μόνο ενός ανθρώπου αλλά και άλλων ανθρώπων, και το οποίο ρέει, σε παρασύρει, θες τη συνέχεια, δεν σε αγχώνει και κρατάει μια πάρα πολύ ωραία συντροφιά και δουλεύει, όπως σας λέω, τουλάχιστον στην προσωπική μου περίπτωση, δουλεύει και μετά. Σκέφτεται κανείς και μετά τις ιστορίες που διάβασε. Τραγούδια, Άκυλα.